habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa habeen Khamiisa bisha Diseembar ee sanadka 2023 waa 12:20 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wareysiyo ku saabsan dagaallo ka dhacay duleedka Kismaayo iyo ciidamada dowladda oo la wareegay magaalada Eeldheer ee gobolka Galgaduud iyo deegaano kale.
Deegaano badan oo ciidamadan gacanta ku hayeen barigii dambe ayaa dib u wareegay hadda maadaama laga joogo sida Eeldheer, Magdegowaan, Raysuuley, Kulcaarka, Kulcaruuf, Bareed, dhulkaas oo dhan waxa weeye hadda waa lagala soo wareegay waxa weeye dowladda gacanta ku haysa.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dayn cafinta Soomaaliya iyo sida dowladda uga faa'iidaysan karto dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka.
Marka annagoo dib u raacayna khilaafaadka Soomaaliya soo dhex maray oo inta badan ku salaysan hadduu noqdo midka baadiyaha jira iyo hadduu noqdo midka magaalada jira waa khilaafaad dhaqaale weyn. Marka dhaqaalaha tirada badan oo imaan kara haddii Soomaaliya ay deyn soo qaadato waxay keeni kartaa in khilaafaad isu yimaado, inuu arrimo amniga wadanka xubin yimaadaan, in aragtida dowladdiisa Soomaaliya lagu kala fogaado.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. Maamulka Taliban ee dalka Afghanistan ayaa kordhiyey saliidda laga soo dhoofiyo dalka Ruushka isaga oo ka kacay 246,000 oo tan iyo sanadkii 2022 ilaa in ka badan 710,000 oo tan 12-kii bilood ee lasoo dhaafay, taasoo keentay ballaarinta ganacsiga saliidda in ka badan 300 milyan oo dollar, sida ay sheegeen saraakiisha Taliban. Habka ay waaxda maaliyadda ee Taliban ay cunuqabateyntu saaran tahay ay u fududeyso lacagta Afghanistan siiyaan Ruushka ayaan weli caddayn. Cunuqabateynta caalamiga ah ayaa waxay xadiday macaamilka bangiyada Afghanistan tan iyo markii Taliban ay la wareegtay xukunka dalkaasi sanadkii 2021. Mareykanka ayaa waxa uu sameeyey ka dhaafitaanka cunuqabateyn oo ay ugu horeeyaan howlaha bini'aadminimada iyada oo shuruud looga dhigay in aysan faa'iido u yeelan hogaamiyaasha iyo hay-adaha Taliban. Sanadkii hore saraakiisha dalka Taliban waxay heshiis ku meel gaar ah la galeen Ruushka in ay soo dejiyaan 1 milyan oo tan oo saliida, 1 milyan oo tan oo shidaal ah, 1 milyan oo tan oo naafta ah, iyo sidoo kale 500,000 oo tan oo gaas dareere ah. Mareykanka iyo difaacayaasha xuquuqda aadanaha ayaa Khamiistii waxay dib u soo cusboonaysiiyeen baaqa ku aadan in Taalibaanka dalka Afghanistan ka taliya in ay u ogolaadaan ardayda gabdhaha ah in ay ku laabtaan jaamacadaha, ayna xaqiijiyaan in haweenku ay helaan waxbarasho heer walba ah. Toddobaadkan waxa ay ku beegan tahay 1 sano markii xukuumadda ka talisa waa xukuumadda Taliban ay si lama filaan ah u joojisay imaanshiyaha haweenka ee goobaha waxbarashada sarsare ee dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay, taas oo ka dhigtay dalka Afghanistan ee saboolka ah dalka keliya ee adduunka ee si rasmi ah uga mamnuucay dumarka waxbarashada laga bilaabo fasalka 7aad iyo wixii ka hooseeya. Mas-uuliyiinta Indonesiana waxay ogaadeen ugu yaraan 5 doonyood oo si aad ah looga soo buuxiyey qaxooti taariibayaala oo ku dhawaanaya xeebaha gobolka Aceh sida ay saraakiishu sheegeen maanta oo Khamiisa. Doomahan ayaa waxay ahaayeen kuwii ugu dambeeyey ee gaaray Aceh, kuwaas oo u badnaa qaxootiga Rohingya ah, kuwaas oo ka yimid koonfurta Bangladesh, islamarkaana ah muslimiin laga tirada badan yahay ee ku dhibaatooday dalkaasi sanadkii 2017 kadib weeraro ay ciidamada ka geysteen gobolka ama dalkooda Myanmar. Taliyaha saldhigga ciidamada cirka Aceh ee liraahdo Colonel Yongong Kusa Iyono ayaa waxa uu sheegay in Indonesia ay xoojisay ilaalinta biyaheeda kadib markii ay sare u kacday tirada qaxootiga Rohingya ee imaanaya dalkooda tan iyo bishii November. ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay dagaal khasaare geystay una dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada xoogga dalka ee dambiyo waa danab iyo daraawiishta Jubaland ayaa saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay waxa uu ka dhacay deegaanada galbeedka Kismaayo. Dagaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ciidamada danab iyo kuwa Jubaland ay weerareen saldhigga Al-Shabaab ku lahaayeen galbeedka magaalada Kismaayo, waxaana jira qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dhinacyadii halkaasii ku dagaalamay. Haddaba si aynu wax uga ogaano xoga badanna uga helno dagaalkaasi, ayaa wariyaha V O E da Aadan Maxamed Salaad waxa uu ka wareystay afayeenka ciidamada Jubaland gaashaan la dhexe Maxamed Faarax Daahir oo uu khadka taleefanka ku wareystay.
Marka koowaad ee horta iyo heeda iyo shacabka Soomaaliyeed ee degtalada waa salaamaya, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka xiga sidaa sheegtay urki maalmood ugu dambeysay oo gallaa ka socday erio Soomaaliya galbeedkeeda ee buga xaji ilaa iyo Barjala maaragtay erio ilaa iyo mataqaana eriyadaas oo dhan, waxayna muhiimaddu ahayd nimanka khawaarigtooda mar walba dagan iyo bulmi iyo maaragtay mareega haya ayaano yaa ciidamadu ay shub ka heleen meelo ay isku diyaarinayeen abdullaah saddex bays ahaana. Marka deeginta ayna inuu khatar la samaynin in la burburiyo waajibku ah runtiina waxaan is leeyahay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan si fiican bu waajibkaasi u qabsoomay.
Waa tahay maadaama dagaalku aad sheegtay in dhowrkii maalmood u dambeeyey oo halka ka socday gaar ahaan saddexdii maalin u dambeysay, maxaa khasaaro ka dhashay?
Waxa weeye dagaal hadduu dhaco khasaare la isma ujeesho, kuma jiro inuu khasaare la hayo. Laakiin imidigu horta dee yani weerarku iyo awgabku waa wuu qabsoomay. Ana waxaan kuwa xaqiijinayaa horta marka koowaad gargadyadii ugu muhiimsanaa mid ka mid ah inay qabsoontay oo nin yani amiir aad iyo aad yar xagooda dee ugu weyn anaa meesha lagu qarajiyey ilaa 12 ilaa 13 tiro udhaxayso kala ana waa la dhinteen oo dhalinyaradii ay bay dhibaataynayeen ay khaldahayeena oo shabaaba intaan u badan ka yaga khasaare waxaa jira laba askari baan dhaawac fudud. Marka waa Allah inta xaqiiqada uu sidaa weyn.
Waa tahay deegaanadii dagaaladu ay ka dhaceen bal xaaladoodu hadda waa sidee?
Waxaan operation to qorsheysan buu ahaa, ciidanka operation ku waa fuliyeen deegaanadana waa dib ay uga soo laabteen. Laakiin shacabku kulli dhibaato uu iska qabayaa shacabka Soomaalida meesha uu la joogo shabaab ma deegaanka soo hadda tabartoodu ay taban yar tahay oo runtii ayaan awoodi karin wixii hore ay u sameyn jireen. Laakiin dii ugu badan waxay tuun ka qabaan wada shaqaynta ciidanka iyo shacabigan. Marka dadka dhibaato way ku hayaan, laakiin waa dhibaato dee mar walba weyn walba gacan laga siiyo
gartay.
Marka mushkiladda nimankaasi way jiraysaa intii dee wuxuu baaqi ka yihiin
waayahay afayeene. Waxaad moodaa in dhowr jeer oo hore deegaanadan galbeedka Kismaayo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Jubaland oo iskaashanaya ay weerar ku qaadeen saldhigii Al-Shabaab deegaanadaas ay ku leeyihiin. Haddana dadku waxay maqlaan dagaalo culus oo dhacay kadib in ciidamadu ay dib isaga soo laabteen. Maxaa sababaya in markasta ciidamadu ay dib u soo laabtaan?
Runtii waa su-aal aad iyo aad muhiim ah. Qorshaha ciidamadku waa dhowr qorsho waaye, mar deegaan baa la xoreeyaa dibna waa loo qabtaa. Asaaskii iyo noloshii oo dhan baa dib looga abuuraa. Marna qorshuhu waa in cadow meel laga helo xoga la burburiyo oo la fashiliyo cadowga, يعني وحن سلي هذا وروك الديانة قوطة اسمعي جودات اسمعي هو بيشس كل محاوي كمبور بري بطلة كده وقولي قلبات واحدة ما بيشس كل وروح الحلوس دراوشت بركة انت بضغط ملاعة انشان اسمكيلي وانت وقع سلمة البيت جان عبد الله هي عبد الله عبد الله انت وقع سلمة يعني لبدا عبد الله برولة هي وجان عبد الله لبدا سعد مصاف عن وكلة جيدة ملا مركة ملاعة فرصلها انت بلدي ليا وملاعة ملاعة كده يعني وراي كمان هي تعبان بنهاية بيربان أيضا نورا وحصلنا ديجان كجلبي تسأوه يقطع ما كانت مجهزة ما يعين ديجان كله قط إذا ما هو ديجان وهو إلا بروري حب لو على ألوة وسبورة تسأي ديارجلو يسوى ولا لو ولا سوى البروري
واي هاي وضبينتي مركا نور جرو هره والقلنو عنو كلا إن كستوي دعين deegan ba lagu dagaalamaa oo dad rayida ay ku nool yihiin marka ma isleedahay ma jiraan wax qasaara oo soo gaaray dad shacabka ah ee tuulada ku nool
dadka waxaan ku gaahay ama aan xusoonahay inaa taagnin aagga dadka shacabiga ah ee qaan lugana waayo deeganka waxaa waa ku dhaqa waa taqana alba wadaaynta taa operationada fulinaanka shacabiga wax ku gaaraa ma jiraan waana ka fakaraa marka hore ka fakaraa in sida shacabigu deegaanka soo gaaray marka waxaan ku faraxsanahay oo yaqiin ah in shacabku wax dhibaato ah yaraato ka soo gaaray operationada ay sii jiro ku cadeynaya
kaas waxa uu ahaa afayeenka ciidamada Jubaland nagaashan la dhexe Maxamed Faarax Daahir waxa uu waramay wariyaha VOA da aadan Maxamed Salaad dhinaca kalena ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa la shabaab kala wareegay deegaano ay ugu weyn tahay degmada Eel Dheere ee gobolka Galgaduud wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macallin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Galkacyo
inkastoo aysan jirin wax dagaal ah oo dhaxmaray ciidamada dawladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab haddana ciidamada dawladda iyo ciidamada deegaanka ayaa si nabad ah kula wareegay degmada Eeldheer ee gobolka Galgaduud iyo deegaanka kale wasiirka wasaaradda amniga dawlad goboleedka Galmudug Maxamuud Aadan Gaboobe ayaa VOA uga warramay la wareegida Eeldheer iyo deegaanada kale ee ciidamadu ay ka qabsadeen maleeshiyada Al-Shabaab
magada wareegay maanta shalay iyo xoodan bari aan dhan waa isla jeegay deegaano badan oo yani ay nimankaan gacanta ku hayeen bari ee dalay dib u wareegay hadda muddaan aan laga joogo sida Eeldheer Madsengowa Maraysuulay kul caruuf bari kul kaas oo dhan waxa weeye hadda waa laga soo wareegay waxa weeye waa dowladda gacanta ku haysa oo walaaga saa
ma jiraan wax dagaal ah oo deegaanadaas ciidamadu ay kula wareegeen oo shabaab iyo ciidamada dhaxmaray
may ayay u haysan leeyeen dadka ee ka baxay miinooyin ku jireen miinooyinkiina dawladdu miina barbaro sameysay kadib ma la wareegay ee kan ma amiga gacan qaadan
degmada Eeldheer ay baa loo qabtay hadda waa mar kale oo ciidamada dawladda mar kale ay ku wareegeen bal haddaad shacabka iyo dadka la wadaagtid deegaanka waa sida xaaladiisu
waa degan tahay ciidamadana si fiican bay shacabka u dhaweeyeen aad bay maaragtay kalsooni u muujiyeen oo markii ciidamadu yimaadeen maysan la dhaqmin sidii in ay markii hore ay ka baxeen oo looga tagay meesha ciidamada aad u soo dhaweeyeen shacabku niyaddu aad buu fiican tahay marka haddana ay daraysay in xaaladkani uu ka duwan yahay hawlgallada hore oo hadda ay dhinac kasta oo dalku ku qabsado aanan tooha sidii horena looga laabanaynin ay niyadda ku hayaan
shabaab hadii aadin oo ka baxay deegaanadaas
dib waxay u gudbeen aga chowle iyo dalhareer iyo halkaasii galeen bixilay meel aan looga hareeriyin
dhinaca kale ciidamada dawladda Soomaaliya darawishta dawlad goboleedka Galmudug iyo ciidamada deegaanka iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ayaa shalay ku dagaalamay deegaanka hoostaga deegaanka aad hayeeshay lama soo warin khasaare ka dhashay dagaalkaasi
shalay iyo saxbeenaal xagga meeshan la yiraahdo meel meeshaan la yiraahdo Amara meel u dhow xoogaa u jirta ayuu maaragtay ka dhacay dagaalkaasi ciidamada ayaa sahanka tagay aaga iyo markaas ayay kula kulmeen sidaas dagaalku hogaasho tahay
degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud ayaa ka mid ah goobo ciidamada dawladda ay isaga baxeen bilowgii howlgalka hase ahaatee maleeshiyada Al-Shabaab ay dib ula wareegeen waxaana la wareegideen ay noqonaysaa markii labaad muddo sanada Cabdi Waahid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo
si wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan ururada haweenka SSC Khatuma oo ka hadlay geerida wasiirka Khadija Maxamed Diriye ayaa ka tacsideeyay warbixintan waxa ka soo diray magaalada Laascaanood wariyaha VOA da Cabdikariim Ulul
ururada haweenka SSC Khatuma ayaa ka hadlay geerida ku timid laha oo naxariistay wasiirkii haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Khadija Maxamed Diriye ururada haweenka ayaa ka hadlay doorka Khadija ay ku lahayd gudahaan Soomaaliya iyo siyaasadda sidoo kale kaalinta ay ku lahayd dib u dhiska iyo taageerada haweenka gudoomiyaha degmada Laascaanood ee haweenka ee si Khatuma Amina Yusuf Guhaad ayaa ugu horreen ka hadashay geerida Allah u naxariistay wasiir Khadija
Bismillaahirrahmaanirrahiim inna Allahu wa inna faatiun aan run ahaantii geerida Khadija Maxamed Diriye waa geeri xanuun kulul waa geeri kadis sabayahayd kulli nafsi daaqatul mud cidna ma oga inta loo soo jiro Khadija Maxamed Diriye geerideeda waxaan uga tacsiyeynayaa dhamaan Soomaaliweyn gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan Khatuma State of Somalia oo aan anigu matalaya ururka haweenka ahna gudoomiyaha degmada goob degmada Laascaanood Khadija runtii Khadija waxay ahayd qof bulshada Soomaaliyeed oo dhan ku leh saameyn waxay ahayd qof furfuran waxay ahayd qof aan ka soo shaqeysay ilaa carta dawladda siyaasadda ka soo bilowday heer wasiirnimo iyo heer walba xildhibaan iyo soo martay waxay ahayd markeedii hore macallimad soo saartay arday badan waxaan Khadija ku sifayn karaa qof furfuran oo meesha loo diro ka dhex muuqata oo qalbi fiican oo Soomaalidu isku gumi tahay inta aan ka aqaano Khadija waxaan leeyahay Ilaahay jannadii ha ka waraabiyo
Halima Yusuf Faarax oo iyadu ka shaqeysa arrimaha xuquuqul insaanka ayaa iyaduna halkaasii ka hadashay iyaduna sheegtay in si weyn ay tacsi ugu dirayaan haweenka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ehelada iyo qaraabada ay ka baxday Khadija
annaga hadaanu nahay haweenka Soomaaliyeed aad iyo aad bay noogu qaali ahayd annaga gaar ahaan hadaanu nahay haweenka SSC aad iyo aad bay noogu qaali ahayd waxa ay hedo halgamaa weyn oo human rights-ka iyo haweenkaba u taagan Soomaalinimada u taagan isku xurka Soomaalinimada u taagan haweenka isku xurkiisa u taagan waxay ku hawlanaysay haweenka SSC Khatuma u dhisi lahayd ayna ula kulmi lahayd Ilaahay ha u naxariisto waxay ahayd in inanka yaraay miskiinka ah ee cidla laga daaha hooyadii sayahayd ilaahayna daaha haw in hooyo kale oo khair qabta oo Khadija u bedesha hasiyo
Fadumo Ismaaciil Geele oo kamid ah haweenka siyaasadda u ololeeyay muddo dheer ee ku soo jiray arrimaha deegaankana ayaa ka hadashay doorka ay Khadija ka soo qaadatay dib u dhiska Soomaaliya iyo kaalinta ay ku lahayd haweenka Soomaaliyeed
halkan waxaan uga tacsiyeynaa tacsi tiraan yele wasiiradeedii sharafta lahayd ee wanaagsanayd door weyn bay ka soo qaadatay magaca Soomaaliyeed ama dhismaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay Khadija Maxamuud Diriye Ilaahay inuu naxariisto Ilaahay inuu naxariis jannaha siiyo dadka iyaga Soomaaliyeedna waan uga tacsiyeynaa hadaanu nahay ururada SSC Khatuma gobolada Sool iyo Sanaag reerkii iyo caruurta ay dhashay iyo Soomaaliya oo dhan dhamaan waan u tacsiyeynaa
Abdikariim Nolol VOA magaalada Laascaanood
VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.
dhibic 2 Hargeysa 88 dhibic ever VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88 dhibic ever.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4 waxaad kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Mar kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA da waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena bandhigga VOA da. Waqti dheer Soomaaliya waxay raadinaysaa in laga cafiyo deynta ku dhawaad $5 bilyan ee dollar ahayd si taasi beddelkeeda waddanka uu u helo horumarin dhaqaale iyo dhismayaal kaabayaasha muhiimka u ah nolosha aadanaha. Waqtigan oo deyntii la cafiyay kadib, xubnaha maamul goboleedyada ee wasiirada horumarinta iyo sidoo kaleeto dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliyaba dhammaan waxa ay ka arrinsanayaan sidii ay dhabaha ugu xaari lahaayeen in waddanka uu helo dhaqaale mar kale dib loogu dhisi karo. Kulamo maalmahan ka socda magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, wasiirada howlaha guud ee maamul goboleedyada ayaa waxaa lagu lafaguray baahida ay u qabaan maamul goboleedyada dhismayaasha horumarneed ee kaabayaasha bulshada ay u baahan yihiin oo burbur lixaad la uu soo gaaray 30 sano ee dalka uu burbursanaa. Wasiiradii ka qayb galay kulankaasi ee aan la xiriiray waxaa ka mid ah wasiirka howlaha guud iyo dibadiska ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Daahir Cabdi Cabdullaahi oo loo yaqaan Dr. Go.
Aad ayaad ugu mahadsantahay. Horta kulankan wuxuu ahaa kulan ay soo qaban qaadiyeen wasaaradaha dowladda howlaha guud, dowladda xubnaha dowladda federaalka iyo wasaaradda howlaha guud ee federaalka. Waana kulankii ugu horreeyey oo kulan noocaana la qabto, gaar ahaan bahda howlaha guudkii sidaas ku yimid shirkana wuxuu soconaya laba cisho. Ulajeedada guud waxay ahayd tidii maadaama waddankeeni hadda sida la socotid ay maxalliga ahda markii hore un humanitarian wax un xoog la saaray, maadaama waddankii uu horumar uu gaaray oo la rabo in loo diyaargaroobay in waddankii laga sameeyo maalgelin deyntiina la cafiyey, dowladdina ay rabto istiraatiyad cad maxalliga ahda oo lagu soo celinayo kaabayaashii dhaqaalaha ee burburay sida jidka garoomada maxalliga ahda arrimihii bulsho oo meelihii lagu qabanayo arrimaha bulsho oo dhan oo maxaliga ay burburaan. Sidaas daraaddeed waa in waxaa laska wareystay in istiraatiijiyad cad laga keeno gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha dalka. Marka shuruuc waa noocaas u socday, asoo loogu xaaray in maxay ahayto mustaqbalka haddii la yidhahdo si waddanka saa la socdidba waxaa dhici doonta maalgelin in la sameeyo. Weliba waxaa xoog la saari doonaa sida madaxweyne xasan sheekh dhowr jeer uu ka dhawaajiyey deynta markii la cafiyey kadib, waxaa xoog la saari doonaa infrastructureka iyo waxaa xoog la saari doonaa livestock ayaa xoog la saari doonaa iyo beeraha. Marka maadaama waqtigii fila joogo kulanka wuxuu ahaa kulan noocaas looga hadlayo istiraatiiji ay ka qaadan lahayd kaabayaasha dhaqaalaha.
Dr. Go, waxa aan weydiiyey bal mar kale inuu noo sharaxo dhinacyada burbursan ee kaabayaasha bulshada ee gobolka Bay amaba guud ahaanba Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Baydhabo ama Koonfur Galbeed, gaar ahaan magaalada Baydhabo, saa la socotay waxaa muddooyinka ugu dambeeyey fatahadihii dhacay oo ay sababeen duufaanihii El Nino, roobabkii ba'aa dhacay, iyo guud ahaan waddankii oo maxaligahda gaar ahaan Koonfur Galbeed ay burbursanaayeen sida garoomada maxaligahda maxaligahda buundooyinka, sidoo kale maxaliga guryo badan oo ayagana sidoo kale manaha oo dowladda loogu shaqeynaya ayaa burburay. marka hadda hoydama dadka soo qaato ee jidka naftiisa isku xira baydaba ilaa xamar buuxda codkeeda jidka kala go'ay gawaari waxa la arkayaa 17-20 iyo meesha ka sii maqnaanayo oo meesha ka dib ay raadin keenay marka wuxuu muhiim u yahay waxaan xog saari doonaa hadii la yiraahdo annagu koonfolka ahaan waxaan soo gudbinay in jidka dhowr ah iyo maxaa la yidhaahdaa iyo dayti dhowr ah oo burburay ama buundooyin dhowr ah oo burburay in dib loo soo celiyo sidoo kale waxaa burburay oo hadda duufaano ay jirana ay geysteen oo mar horen aada wadanayo fatahadaha ay geysteen waxaa ka mid ah iskuullada qaar waxaa ka mid ah xarumihii caafimaadka laftirkoodii oo burburay marka waxyaalaasa noogu badan inaan xooga saarno hadii la yidhahdo oo kufogadna ay jirto.
Cabdiwahaab Axmed Cismaan waa wasiirka howlaha guud ee maamulka Jubbaland oo ay daras yihiin Koonfur Galbeed. Waxaan isna weydiiyey si lamida sidaasi wasiirka Koonfur Galbeed bal inuu asna sharaxo ahmiyadda shirkaasi uu lahaa.
Shirkan waa si guud waa shir u dhexeeya Soomaalida keliya cid kale oo ku helisan ma jirto. Shirku waa shir ay u midaysan yihiin dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, horwadeena ay u tahay wasaaradda howlaha guudee federaalka. Taas ayaana shirku intaas ka kooban yahay. Waxyaabaha lasoo soo qaadayna waxaa ka mid ah sii kaabayaasha dhaqaalaha oo wadanka oo dhan ah, si aan ognahayna dhammaan wadanka dhan dhibaato ayuu u geystay meelaha wabigala iyo meelaha aan lahaynba, wadooyinkii hadday noqoto iyo dhulalkii kale oo marinka ah dhammaantood. Taas ayaana qodobada ugu muhiimsana si wax looga qaban lahaa oo aan isugu tashan lahayn ka Soomaali ahaan, innaguna aan noqon lahayn dadkii hawshan bilaabay annaga oon markan koobaad aan cid kale nagu wehelinin. Laakiin waxaan diyaar u nahay cid walba oo ka qabanaysa dhibaatooyinkaan sheegnay inaan kusoo dhaweyno si dhowna ula shaqeyno.
Haddaba maxay tahay waqtigan waxyaabaha ay danaynayso Jubbaland ee caqabadaha horumar la-aaneed ee haysta bulshada reer Jubbaland? Mar kale ayaan weydiiyey wasiirka su-aashaasi inuu ka jawaabo.
Soo la socotid magaalada buundadii ku taalay iyo baardheer labaduba ay roobabkaasi daadadkaasi ay eber ka dhigeen, sida kale ay dhaawacyo u geysteen buundadii Luuq iyo wadooyinkii intaba, sida kale dhinaca Jubbada hoose iyo Jubbada dhexe labadabana taasi lamida ayay u geysteen. Waana meelaha ugu muhiimsan oo lasla soo qaaday ay kamid ahaayeen sidii wax looga qaban lahaa iyada oo haddaba ay socoto imantii lagu sameyn lahaa howlahaas. Xogta iyo warbixinta horudhaca kadib markay soo dhammaystirantana insha allah aan rajeynayno waqti dhow in wax badan isbedeli doono waxaan laga qaban doono.
Laakiinse si ka duwan sida labadaasi maamul ee ay saameeyeen inta badan cimilada iyo saameynta ka dhalatay gaar ahaana fatahaadihii ugu dambeeyey oo buundooyin ay ku go-een, ayaa waxaa galmudug dhinaca kaleeto walwal waqtigan waxa uu ka haystaa wadooyin la-aanta iyo dekedaha iyo gaar ahaana eerboodyo fiican oo aysan lahayn magaalooyinka galmudug. Waxaa sidaasi ii sheegay oo aan weydiiyey baahidooda asna wasiirka howlaha guud ee galmudug Axmed Diblaawe Caasir.
Galmudug sida aad la socoto waxay ku taallaa meel istaraatiiji ah, isku xiraysa dalka guud ahaan dalka qeybihiisa kala duwan, sidoo kale waxay xuduudba leedahay wadanka Itoobiya. Waa meel istaraatiiji ah, waxay leedahay xeeb aada u dheer, sidoo kale waxay 30 sano ka hor ay sameeyey fursadihii ay heleen gobollada kale ee dalka oo ahaa in kaabayaasha dhaqaalaha laga sameeyey. Waxaan jirin kaabayaal dhaqaale, hadday noqon lahayd dekedo, hadday noqon lahayd wadooyin, hadday noqon lahayd aeroporo, hadday noqon lahayd guud ahaan kaabayaasha dhaqaalaha ay markii hore ku dambeysay, iyadoo marka istaraatiijiyada ku taalla xilligaana 800 kilomitir oo dhulhoo la isku gudbi karo ay ku taallo. Runtii baada howlaha guud waxay u arkeen inay tahay meesha la maal gasho karo xilligan hadda la joogo.
Waa tahay marka waxyaabaha haatan idinkugu muhiimsan 1 iyo 2 haddaad ii soo qabata maxaa ka mid a arrimaha dekedda way jirtaa, maxaa kale oo ka mid a?
Waxaa ka mid a arrinta dekedda ka mid a waxaa ka mid a wadada isku xirta guud ahaan magaalooyinka dalka oo dhan oo Muqdisho ilaa maxaa la yidhaahdaa Berbere isku xirta ayaa ka mid a. Waxaa ka mid a wadooyinka kale oo wadada dekedda ka baxaysa Hobyo oo ilaa Gaalkacyo ilaa xuduudda Itoobiya isku xiraysa. Waxaa ka mid a eylaboorradeedii, waxaa ka mid a xarumaheedii dowladda oo serviska lagu delivergarey lahaa ama serviska adeega lagu qaban lahaa.
Ha yeeshee horumarinta gobollada ee xagga wadooyinka, eeraboodyada iyo dhammaan kaabayaasha kaleeta bulshada ay u baahan yihiin oo xataa iskuullada iyo isbitaalladu ay ka mid yihiin waa arrin muhiim u ah guud ahaanba gobolada maadaama ay si siman u saameeyeen dagaaladii ahliga ahaa daqliga dawladda waqtigan uu su ku filneen inuu dhisi karo oo uu soo celin karo kaabayaashaasi u baahan bilyanka dollar in lagu bixiyo laakiin si in la soo deynto lacago kaabayaashaasi horumarinta la galiyo oo haddana sidii loogu talagalay aan loo meel marinin amaba gasho musuqmaasuq iyo gacmo kale ayaa waxa ay keeni kartaa khilaaf dhexmari kara beelaha ama haddii ay noqoto maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe sidaas waxaa qaba Dr. Awes Cabdullaahi Cali oo ah dhaqaaleyahan ka tirsan hay'adda cilmi baarista ee Heritage.
Sara waa maasan tahay caqabad aad u fara badan bay keeni kartaa dadkeena oo suwadna kala soo geliyo sidii la rabay ama dalkan uga faa'iideysan aan loo isticmaalin waxa imaanaya khilaafaad runti amni waxa imaanaya khilaafaad siyaasadeed waxayna noqon kartaa new arena of conflict macnaha khilaafaad cusub bay soo kordhin kartaa haddii deemaha la soo qaadanayo aan loo isticmaalin heshiisiga wada ahayn oo formuladii iyo nidaamka lagu qeybsan lahaa iyo sida loo kala qaadan lahaa iyo deegaanka lagu maalgelinayo waxa rawdeyntaas oo soo qaaday in lagu maalgeliyo iyo sida dadka soomaaliyeed si siman ay uga wada faa'iideysan karaan oo gobolka ugu samayn karaan marka annagoo dib u raacayna khilaafaadka soomaaliya soo dhex maray oo inta badan ku salaysan hadduu noqdo midka baadiyaha jira iyo hadduu noqdo midka magaalada jira waa khilaafaad dhaqaale wey marka dhaqaalahan tirada badan oo imaan kara haddii soomaaliya ay deyn soo qaadato waxay keeni kartaa in khilaafaad cusub yimaado inuu arrimo amniga waddanka cudhima yimaadaan in aragtida dowladidka soomaaliya lagu kala fogfogaado marka taas waxay u baahan tahay aniga aan isleeyahay in la wada hadlo in la dejiyo nidaamka wax lagu qeybsan lahaa sidoo kalena lacagahaasi aysan ku dhicin jeebka shakhsiyaadka dalka xukuma oo runtii looga faa'iideeyo dadka soomaaliyeed oo wax wax diri uga soo bixi karaan haddii warshado loo dhiso oo shaqaabuur dadka u samaynaya oo dowladduna dakhliga ka helaysa lagu maalgelinayo haddii dekedo iyo ayrboro iyo maxaa la dhahaa wadooyin iyo dhaqaale lagu bixinayo kobaca dadka soomaaliyeed aqoontooda iyo xirfadooda ama lagu maalgelinayo maxaa la dhahaa caafimaadka waddanka oo hoos hoteelo waaweyn dadka loo dhisayo oo dadkuna runtii ay ka faa'iideeyaan dowladduna ay ka helayso maxaa la dhahaa dakhli ay ka helayso.
Si kastaba ha ahaatee nusqarni waqtiga ku siman kaabayaashii dhaqaalaha ee horumarneed ee soomaaliya ee burbursan sida warshadihii eeraboodyadii waaweynaa dekedaha qaarkood iyo sidoo kale wadooyinka isku xira maamul goboleedyada iyo dalka intiisa kale iyo waddamada dariska ah ayaa waxa ay la degeen dhaqaalihii dalka uu ka heli lahaa canshuurta gudaha iyo tan bannaankaba ayagoo dib loo soo celiyana waxa ay kabi kartaa oo mar kale cagahooda ay ku taagi kartaa dhaqaalihii dalka guud ahaanna barnaamijkii bandhigga v o eda ee toddobaadkan oo aan ku eegnay deen cafintii kadib iyo sida soomaaliya waqtigan ay uga arrinsanayso in la helo dhaqaale dib loogu sameeyo kaabayaashii bulshada iyo caqabadaha ka imaan kara ee khilaaf ama musuq maasuq ayaan intaasi ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennan kan xiga intaynu ku kulmi doonno waa sahre cabdi axmed oo idinle sidaasi iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsan tahay sahre cabdi axmed ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka bandhigga v o a halka u idinkaga imaanayana laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington ciddii ay sheegaan warbixinadan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacatana waxay markasta nagala socon karaan websaitkeena v o a somaly com haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
dowladda soomaaliya dhowaan waxaa laga qaaday cunuqabateyntii hubka ee saarneed soomaaliya tan iyo 1992 iyadoo la meel marinayo qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay howlgalka admis ayaa waxay toddobaadkan baneeyeen fariisimo dhowr ah oo ay ka mid tahay madaxtooyada qaranka haddaba ciidamada soomaaliya awood ma u leeyihiin inay hantaan amniga guud ee dalka waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah nabadoon mukhtaar axmed ibraahim iyo faarax maxamed cisbaan wasiirkii hore ee dekedaha iyo gaadiidka badda maamul goboleedka hirshabeelle jawaabta waxaa ku horeynaya nabadoon mukhtaar axmed
waa maya saasay isleeyahay maxaa jiro waxaan maygu leeyahay waxay tahay ciidamada soomaaliya waxaa soo tababari dowlado badan nin kastaba dowladdii wax soo tababar qaadanaa jirto kanaa jiro kanaa jiro waxaan rabaa marka haday wax la wareegayaan wax qabanayaan in horta iyagua la abuuriyo leesu keeno taabarka lagu celiyo la mideeyo saas ayay ugula jirtaan la yaala haddii la yeelin ma bedeli karaa mala bedeli karaa.
Waa maadsan tahay Faarax, oo maqlaysaa nabadoon ka siduu hadalku dhigay, bal adiga dhankaada.
Aniga waxay ila tahay oo boqolkiiba boqol aan aaminsanahay in ciidamada Soomaaliya iyo dadka deegaanka oo iskaashanka iskaashanayo ay dalka Soomaaliya amnigiisa gacankuweyntiisa iyo wareegi karaan, sababtoo ah waxaad ogtahay Xuseen Xasan oo hadda muddo labadii sano hadda ugu dambeysay dagaalo adag ayaa lala galay khawaarijta. Dagaaladaas ma ayna ka qayb qaadan ciidamada AMISOM. Waxaa dagaalamayay oo kumanaanka kilomitir ee dhul ee Soomaaliyeed curiinayay, waxaana ciidamada Soomaaliyeed ee qalab ka sido qaybooda kala duwan iyo ciidamada deegaanka oo iskaashanay, maadaama ay cadowgii ka saareen dhulkii amnigeena sugaan boqolkiiba boqol kalsooni bay dadku qabaan.
Waa maadsan tahay Wasiir Faarax. Nabado Mukhtaar, oo maqlaysaa Wasiir Faarax waxa uu leeyahay.
Horta wasiirku waa maadsan yahay. Wasiirku ma ku xisaabtamay dadka dagaalamaya? Hadday dagaalamayan ciidamada Soomaaliya dagaalamayaan diyaaradaha tuqoynay qalabka faraha badan oo lulsiday madaafiicdu ma haystaa Soomaaliya, waa maya. Waxa wax kaalmaynaya waxay ahayn AMISOM si kasoo ahaatee. Marka waxaan rabaa AMISOM aan u baahnaa weli inay sii joogaan oo inoo meesha ay kasii muuqdaano waa waajib ee waaye. Maxaa uu leeyahay warkaas? Maxaa jir ciidamadii laga soo tababaray Afrika laga soo tababaray kuwii carruur laga keenay isma yaqaaniinba in lasbaro waa horta, waa hal meel iskugu geeyo, wasiirkii la baro, gaashaadhiga la baro, madaxdooda la baro, ninkasta madax gooni uu leeyahay. Waxay ila tahay marka aniga warkaas war oon wili aan idil ka qabo, saasaa isleeyahay.
Amaadsan tahay Wasiir Faarax.
Waa maadsan tahay horta adeerkay aan u soco, waxaan rabaa inaan hal meel ka soco oo ah annaga diyaaradaha iyo idaa oo howlgalladaas naga caawinayay maysan ahayn AMISOM, saaxiibada kaleoo caalamiga ay ahaayeen oo dowladda Soomaaliyeed sabood gareynayay. Dhinaca oo amniga haddii la yidhaahdo, ciidamadeennu marba haddii la qaaday cunuqabateyntii Saarneed ee hubka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, adeer diyaaradaha ashiibiisid iyo tangiyada iyo hubka artilleriga ayagaaba Soomaaliya lasoo degayso, awal dowladdeena Soomaaliya iyo ciidamadeena qalabka sii dadkeena deegaanka oo iskaashanaya iyo argagixisadu ayagoo isku tabar oo isku qori oo isla awoodeed ayaan la kaadkaanay oon dalka ka curaynay. Hadda cunuqabateyntii laga qaaday oo hub ayuu nuucnuuci la raba ay la imaan karta dowladda Soomaaliya oo ay boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay inay amnigeeda ay la wareegeyso, weliba ma aaminsanaa maana aan hubaaba, sababtoo ah waxaan AMISOM shalay naga caawi jirtay ama ay beesha caalamka wadamanka kaloo saaxiibada ay naga caawi jireen, annagaaban hadda haddii ciidamadan qalab kasta ayagaaba hadda helayo hubkaasi dabaabaadkaas, hadday lahayn diyaaradii, hadday lahayn hubka culus ila dowladda Soomaaliya lasoo degtaan rajaynaya, haddii lasoo degtana ciidan ilaahayna u baahan yihiin malahan u malayn maayo iska dhaaf Soomaaliya xitaa wadamanka kaleeteen amnigeeda ciidamada nusuu kanaan aaminsana.
Waa maadsan tahay Wasiir Faarax. Nabadoon Mukhtaar, waxaa tidhi ciidanka lama gaarin xilligii ay amniga dalka la wareegi lahayd. Maxay tahay cabsida kuu muuqato oo aad leedahay lama gaarin in amniga lagu wareejiyo? Wax kuu muuqana maxay?
Bismillah, waxaa ii muuqanayo horta wasiirku waa maadsan yahay, nimanka kaalmaynayo oo ama diyaarad ha keenaan ama hub ha keenaane ama Soomaali qaray ku keenayna maana ay iskama imaadin, mana imaan karaano. Wadankan waa la sugdi gulmaday. Waxaa marka warkaas aad aanugu dhaleelaya oon dhaleeshaas aanu soo jeedina, maanta hubka cunuqateyn waa la qaaday, maanta wiilka hadda shaaxana socda war ma aha. AMISOM waa inay sii joogtaa hubka la keenaa, ciidamada la tiyaa la isku daraa, ciidamada ninka soo tababar Jabuuti wax keentay, Eritrea keentay, sida aniga aan wax tababari jirin ee cuno tababar waayo ismaamisla qaadaba warkood in isbarta sarta mugta markaan isbarana ciidama la isbaro oo xarumaha la iskugu geeyo oo gaashaanig la iskugu geeyo oo la falaqeeyo oo ciidamada ee tiradada la ogaado inay madaxtooyada la wareegi karaano, inay UN la wareegi karaano, inay meelkasta la wareegi karaan, ay caddaato yaa dhihi kara oo hubka la keeno oo madaxweynaha hubka uu keeno waana soo saalmu keeno kabacdi yaa dhihi kara nimankaan walaaliya waa maasatiin.
Wasiir Faarax, maxaa ku qanci lahayd Nabadoon Mukhtaar?
Adeerkay waxaan ku qancinayaa dowladda Soomaaliya waxaan u malaynayaa ciidamadeeda qalabka sida soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee militariga horta boqolkiiba boqol ciidamo tayeysana loosoo tababaray dalkan sanadihii ugu dambeeyey oo tababar caalamiga qabo oo ama dalka gudihiisa lagu tababaray ama dibadiisa lagu soo tababaray tusaale yar haddaan ku siiyo ciidamada amisom ee dalka soomaaliya ku sugan iyo ciidamada sanadkan labada kun iyo saddex iyo labaatanka soomaaliya loosoo tababaray tira ahaan iyo tay ahaan waxaa badan ciidamada xoogga dalka soomaaliya loosoo tababaray keliya waxaa ka dhinnay waxyaabahaas oo ay ka mid yihiin qalabayntaas hubkaas casriga ciidamadeenna way ku filayihiin dalka midda kale erega ah in lays barto adeer ciidamadu hal wasaaradi ka tirsan yihiin hal taliyo xoog bay leeyihiin ama hadday yihiin ciidamadan xoogga dalka ama hadday yihiin ciidamada qalabka sida soomaaliyeed sida booliska nabasugidda asluubta dhammaantood hay-ad walba iyo ciidan walba sidii loogu talagalay u howlgalaan dalka soomaaliyana hadda amisom meelaha ay ka joogta haddii laysku dar celceliyo boqolkiiba labaatan ma dhamma sideedka kaleeta soomaaliya ayadaa ilaashata ayadaa xoreysatay waad ogtihiin dagaaladii hadda la galay inta kilomitro la socday oo dadka deegaanka iyo ciidamada soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka xoogga dalka iyo ciidamada deegaanka oo iskaashanayo dhulkaad aragtay awoodda aragtay intaa aragtay baaxaddiisa laagtay ka saareen cadowga waad ogtihiin nimanka amisom saaxiibadeenna aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa waqti badan aan isla soo qaadanay inkastoo aan waxyaabo badan oo lagu dhaliili kara ay jiraan haddana waxayna gaarsiiyeen xilli aan annagu isku filanna waan isku filannahay boqolkiiba boqol aan isku filannahay amniga dalka wiilasheennana kalsooni buuxdaan ku qabna
waa maadsan tahay waa soo gabagabaynaynaa nabadoon mukhtaar mar haddaad tiri ciidankii soomaaliya ma gaarin xilligii amniga dalka ay la wareegi lahayn goormaa is leedahay koob iyo soddon sano kadib markii cunuqabateen dalka uu saarnaa laga qaaday ciidankana dhaqdhaqaaq ay sameeyeen haddaad tiri weli lama gaarin xilligii ay la wareegi lahayn amniga goormaa is leedahay way awoodi doonaan inay la wareegaan
horta waa maadsantahay wari waxaan kaa rabaa anaga ma bixinin ma dhihin haram cad iyo gorgor anig ma bixinin mogtax ma bixinin ciidamada soomaaliya adigu waa joogtay wax badan inkastoo ilma aaday ciidamada soomaaliya militari iyo boliis iyo nabasugida aadaan iyo asluubta maanta ma haynaba waxaan haynaa gorgor inta waxaa marin xarim cad inta maxaa marin xabar kuna aan haynaa maxaa keenay magacyadaas marka waxaa keenay dadkii soo toobarta wili ku dhegan anigu waxay marka ila tahay madaxweynaha soomaliya horta waa mahadsan yahay aad uu mahadsan yahay anigu waxaan qabaa weli ay ila tahay kulid ra'yigiidaan ka hadlayaa maadaama wadankii beesha soomaaliya gobolka iraanahay inaan ciidamadaas waqtii baxal dhila aan la gaarin oon helno hubki helno oo maraakiib saan helno oo bad i beli aan ka dagaalami karno oon isku filana diyaarad aan haysano aan dhihi karna waa maasitiina waa inoo baxa laakiin haddii hadda aan ciidamaan haysana baxaa ciidan nin laba boqol lasiina shan baarlamaanka loo qoday laba lacaga looga daray meesha shan baarlamaanka laba boqol lacag looga daray waxaa ciidamada soomaaliya looga daro looga aana dirin nin laba boqol doolar qaadanaa in kun i shan boqol qaadanaa nin kun i shan boqol ximbi leeyahay tirdan uu leeyahay markuu shabaab soo maraa sideetan kilomitr waa ogyahay wax ma ogyahay intii cadoodooda waa ogyihiin intii miisaankooda ay dhanyihin ay ogyihiin aniga sirdoonkaas wiiluma caynaba ciidamadu sirdoonka horta ciyaalaha sartaya marka markaan leeyahay ciidamada wiilu ayaasha naga bixin waxaan qabaa hor sirdoonka aan helno oo aan helno hubkii wax kuli diyaaradii aan helno oo hubka bm ka wax ku qaraacay aan helno saasaan isleeyahay
waa maadsantahay nabadoon mukhtaar haye wasiir faarax gabagabada
gabagadi waxaan rabaa horta aan kaftame adeerkayga waxaa la erayo waxaan rabaa inaa idhaahdo adeer horta ku kalsoonaa wiilashaadu waa dhashay soomaaliya waxa la heray oo indhaha ay leedahay u yeelay waa gacmo badane shashay wiil islaamaad intaad isku hadlayn lahad amnigaadi naftaadii maalkaad ku aamin horta ka dhashay ku aamin adeerkay intaasaan leh anoo la kaftamayo intaa haddaa intaa uga baxo ciidamada soomaaliya mar kalean ku celinaa mar labaadaan ku celinaa way ku filin yihiin amniga dalka soomaaliya sababtaasoo ah ciidamadeenna way tababaran yihiin way tayeysan yihiin adeerkay meesha ku leeyay haramcad iyo gorgoriyo waxa aad notaries haramcad waa ciidan ka mid a waa hogaan ka wax ka mid a hogaamanka booliiska soomaaliya gorgor waa hogaan ka mid a hogaamanka militariga soomaaliya nabadsugiddu magacyo noocaas ay leedahay waxay leedahay ciidamada la yihahda gaashaan iyo magacyo noocaas adiga guuto magac loo bixiyey wax macnaha gaara malaha magacana waa weligooda isu jiri kuwa abaysooyinka lago kuwa daladaha ku duulo weligooda soo laab jiray lixtamayadii ciidamadan way dhisan yihiin sidii loo yaqiina way dhisan yihiin afartii ciidan oo dalkule way dhisan yihiin kuwa isteedyada way dhisan yihiin keliya waxaa ka maqnaan mar kale ku celinaya dhanka qalabaynta amisom keliya waxayna dheereed hubkaas culculusay wadata ayagoo hubkaas watay mararka qaar ku gabanaya wiilasheen oo aan ognahay maanta wiilasheenni aan aaminsannahay inay heli doonaan ama qaybahood heleenba hub ku filan dalka way difaaci karaan way ku filan yihiin kalsooni buuxdaan ku qabnaa 100% sababtoo ah hadda farasaabul aan soo qaadanaya gobolka aan joognay iiraan gobolka iiraan boqolkiiba sagaashan waxaa la dhihi karaa waa cur inta curaysayna ma ku jirin amisom magac erabta hala haato waa curay dadka deegaanka iyo ciidamada qalabka sida soomaaliyeed ayaa curay iskaashanay iyo bulshada shacabka mar labaad aan u mahad celinaa mar saddexaad aan u mahad celinaa guuleystaan leeyahay
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay faarax maxamed cismaan iyo nabadoon mukhtaar axmed ibraahim inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. Magaalada jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey shirkii madasha aragti wadaaga macadka heritage oo maanta lagu soo gunaanaday kulan duca ah oo loo sameeyey allah u naxariiste marxuumad khadiija maxamed diriye oo shalay ku geeriyootay dalka jabuuti maantana aas qaran loogu sameeyey magaalada muqdisho. wariyaha v o eda sagaal siciid faarax ayaa warbixintan waxay kasoo dirtay jabuuti.
kulankan loogu ducaynaya allahw naxariiste marxuumad khadiija maxamuud diiriye ee ka dhacay dalka jabuuti waxaa lagu bedelay shirkii aqoon-yahanada uga socday dalka jabuuti. argaasimaha hay-adda heritage mursel senay oo ka hadlay kulankaasi ducada ayaa kasoo qaybgalayaashii madasha u sheegay in dib looga soo sheegi doono go-aamadii shirka kasoo baxay maadaama fadhigii maanta xirmi lahaa la joojiyey laguna bedelay ducada iyo baroordiiqda loo sameynayo allaha naxariistee marxuumad khadiija maxamuud diiriye.
waxay ahayd geerid si khaasa noo taabatay, waxay ahayd geeri ummadda soomaaliyeed meel kasoo joogta taabatay. marka sanadkan waxaan qorsheynaynay inay meeshan ka hadasho, laakiin ilaahay qorshihiisa ayaa meel kale yaalay. fursad umaanan helin lixdii sano ee hore inaan u yirno, sanadkan u yirnayna saasay xaaladda maanta. waxay ku timid juhdi badan oo ay bixiyeen saaxiibo badan ay lahayd. waxay ahayd qofkii ugu horreeyey ee aan shirkan ku casuuno. invitationka ugu horreeya ayadaa loo diray. waxaa loogu dirayna waxay ahayd madashan looga hadlayo dib u heshiisiinta, inay wax badan ka ogeyd, wax badan ku lahayd dowladdii saddexaad ee soomaaliya ee lagu unkay cartee inay nabadoon ahayd. geeridaas naxdinta le markayna soo gaartay shalay, waxaan go-aansannay inaan joojinno hawshii aan u nimid oo aan leenahay inaan joojinnana waxay nala tahay inaad nala qaadateen bar idin kaga mahadcelinaynaa. madaxweyne ismaaciil ilaahay subxaanahu watacaala ajar ha ka siiya iyo xukuumaddiisii oo dhan ayaa joogtay eraborka si sharaf laha loo soo gudiyay, ilaahna ajra ka siiyo. shirkeennii intii ka hartay diban kasoo sheegi doonaa sida uu noqon doono shalay ayuu xirmay markuuna soo gaaray.
kulankaasi loogu ducaynayay marxuumad khadiija waxaa soo xiray wasiirka maaliyadda dalka jabuuti oo kulanka ku mataliyay madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle.
jabuuti jacaylkayga ayaa aad u sarreeyey soomaali jacaylkayga iyo sida ay micno badan ay jabuuti u siini jirtay iyo horta kow ahayd kaalinta ay soomaali kaga jirto iyo firfircoonideedana waxaan ku soo wada aragnay carta xilliga laga bilaabo amarka ilaahay. waa jabuuti bay maanta ay iyadiyo janaasadeedii aan ka dhoofinay fadhigan maanta isku keen keenayna nabad ba lagaga hadlayay. barigaasi taariikhdeeduna xilligeed taariikhdeeda siyaasadeed noqotana nabad bay u timid bay ahayd jabuuti. Halkanna nabaddii unbay u socotay oo inay iyaduna wixii khibrad iyo fikrad iyo murti ku jirtay inay nala wadaagta jir dadanaynaysay. Xilligaa jabuuti yar iyo weyn, dowlad iyo shicibba si gaar ayay u geeriyeysan yihiin maanta. Ininka nelamida amba in kasii badan ayaan geeriyeysan nahay. Allah u naxariisto.
Sagal Saciid Faarax, V O A, Jabuuti.
waxaad dhegaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada. Waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkii baaqiyaasna dhegaysanaysaan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii waxyaaba ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan oo jooga Washington iyo anigo oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilowna Xuseen, oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain The Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo oo la furay sanaaduuqdii codeynta kadib dib u dhac badan oo ku yimi iyo xaalada ka taagan badiba bariga dalkaasi.
Cabdixaafid, oo sida wargeysku daabacay sanduuqyada codka ayaa la furay iyada oo doorasho si aada loo filayay loo dareeray. Waxaa ku tartamaya madaxweynaha xilka aya Felix Tshisekedi iyo hogaamiyaha mucaaradka, iyada oo badiba bariga dalka xaalad adagi ay ka taagan tahay. Sanduuqyada codadka ayaa la furay lixdii subaxnimo ee shalay sida wargeysku daabacay. Deegaanada galbeedka waxaanay xidhmeen shantii galabnimo ee isla shanay. Dadkii ugu horreeyey ayaa codkooda ka dhiibtay magaalada Kisangani oo ku taalla bariga dalkaasi.
Xuseen, oo doorashooyinkaha ayaa ka dhacay dhowr magaalo oo kale, laakiin dib u dhac ayaa ku yimi badiba goobaha laga codeynayay. Nin 30 jir ah oo safka ku jira ilaa 3 saacadood magaalada Goma ayaa sida wargeysku daabacay sheegay inuu aad u daalay oo ay qorrax xumina dhacaysay. Waxa uu sheegay inuu 5:00 subaxnimo yimi goobta uu ka codeynayay. Nin kale oo oday ah oo daadiisu ahayd 96 jir ayaa isaguna sheegay in goobta laga codeynayo oo ku taala degmada Lingwala ee magaalada Kinshasa uu yimi goobta laga codeynayo 8:00 subaxnimo. Guddida doorashooyinka ayaa sheegay in dadka weli safafka ku jira loo ogolaan doono in ay joogaan ilaa inta ay ka dhiibanayaan codkooda. Doorashadan ayaa Afrika iyo caalamkuba isha si aad ah ugu hayaa sida wargeysku daabacay.
Cabdixaafid, oo wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain, warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa wiil iyo gabar yar oo lagu helay inay ka dambeeyeen dilkii foosha xuma ee gabar yar oo da'yar oo la odhan jiray Baryana Gay. Sida wargeysku daabacay, Baryana oo ahayd 16 jir ayaa tuureyda lagu ugaarsado ay 28 jeer kaga dhufteen gabadha yar qoorta, laabta iyo dhabarka, iyada oo ku sugan meel xadiiqad ah oo ku taalla degmo u dhow magaalada Warrington galabnimadii 11-kii bishii February ee sanadkan.
Xuseen, oo sida wargeysku daabacay labada dhalinta ah oo wiil iyo gabadh ah oo iminka 16 jir saday markii ay dilka geysteenna ahaa 15 jirro ayaa inkiray dilka iyaga oo midkoodba uu midka kale ku eedeeyey. Dilkan ayaa dambi baarayaashu waxa ay ku tilmaameen arrin laga yaxyaxo. Kiiskan oo 4 toddobaad sida wargeysku daabacay ka socday maxkamad ku taalla magaalada Manchester ee dalka Britain ayaa lagu sheegay in labadan dhalinta ahi ay ku taami jireen dil geysasho, jirdil iyo inay cid nafta dhaafiyaan. Sida wargeysku daabacay Xuseeno, waxaa la helay qoraal gacanta ah oo ay ku qoreen kuna faahfaahinayaan qaabka ay dilka u geysan doonaan iyo fariimo ay isku dhaafsadeen telefoonada gacanta, sida ay sheegeen dambi baarayaashu.
Cabdixaafid, oo sida wargeysku daabacay kadib markii heer beegti ka kooban 7 nin iyo 5 dumar ah ay dembigii ku heleen labadan da'yarta ah, ayaa iminka gabadha xaakinka ahi ay la tashanaysaa maxkamadda xilliga xukunka lagu ridayo labadan qof oo la filayo in xabsi daa'im loo tiro. maxkamadda horteeda ayaa sida wargeysku daabacay dembi baare sarkaal Mike Evans oo horka cayay baarista dembigan ahna madaxa dembiyada ee booliska magaaladaasi waxa uu sheegay in aanu garan karin in dilkani ciyaar la ahaa laakiin ay u dileen iyaga oo doonayay in ay muujiyaan in ay dili karayeen ama ay u haraadanayeenba in ay khaarijiyaan gabadha yar u malayn maayo ayuu yidhi inay jirtay sabab ay u dileen laakiin kibir ayay ka ahayd.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabayneynaa barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Xuseen Barre Aadan oo jooga Washington iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaana idinla socodsiinaya taliya inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raalli ka noqdo, Xuseen iyo anigaba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinaya xubintii wargeysyada halka weli aad nagala socotaana walaanta afka Soomaaliga V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan.
Soo
adka xasan aadan samatar iyo heesta hadalsan ay ku soo gabagabeynaynaa baahinteena fiidnimada ilaanta afka Soomaaliga VOA waxay dala socodsiinay anigoo ah Cashe Ibrahim aadan intan mar kale wada ku kulmayno waxa dhamaantiin idin leenahay nabadgelyo.